Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qondagi maktabda 5 o'quvchi gepatitga chalindi. Maktab yarim kunga yopilib, dezinfeksiya qilindi. Toshkent City hududidagi qurilishda ishlayotgan suvoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bolalarning ichki organlari olib qo'yilgan jasadlar topilgani haqidagi ovozalarni yolg'on dedi. Farg'ona va Xorazmda is gazidan zaharlanish tufayli 7 kishi hayotdan ko'z yumdi. Rossiya bo'ylab Sovet diktatori Iosif Stalin qirg'ini qurbonlari xotirlanmoqda. Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi shanba 26 oktyabr kuni tushdan keyin dezinfeksiya uchun berkitildi. Maktab direktoriga ko'ra, darslarning bekor qilinishiga 5 o'quvchining gepatit A va 1 o'quvchining diareyaga chalingani sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 21-chi o'rta ta'lim maktabi direktori Durdona Qosimovaning ma'lum qilishicha, oktyabr oyi davomida u boshqarayotgan maktabning 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarida jami 5 nafar o'quvchi sariq kasaliga va yana 1 o'quvchi diareyaga chalingan.
Maktab diareya kasali bitta sinfda chiqqanligi sababli, keyin sariq kasali 5ta bo'lganligi sababli, xat bilan xalq ta'limiga chiqib, bildirgan asosida so'rab, soat 3:30da biz o'zi 3:30da dezinfeksiyadan odam keldi, to'g'ri xonalarni bo'shatib berdi, dezinfeksiyasini qilib ketdi.
Maktab direktorining aytganlarini Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Ziyoda Madaminova ham tasdiqladi.
Bizga ogohlantirishdi juma kuni, chunki o'tgan hafta ham o'sha kasallik ko'payganligi uchun test kelib, dezinfeksiya qilishimiz kerak deyishgan ekan. O'tgan shanba ham qilisholmagan ekan. Bu shanba menga juma kuni ogohlantirib, apa imkon qadar ertaga darslarni vaqtida bo'lishiga harakat qilamiz, lekin boshlanuvchilarimiz shanba kuni o'qishmaydi. Dushanba kuniga nimaga? Yuqorilarimiz o'qishadi. Yuqorilar o'qishi tugagandan keyin biz dezinfeksiyani yuqorini darsi tugaguncha boshlanishni qilib turamiz. Keyin butun etapda dezinfeksiya qilamiz, ogohlantirishgan.
Ziyoda Madaminova so'zlariga ko'ra, Durdona Qosimova maktabda o'quv jarayonini qisqartirishni so'rab, xalq ta'lim bo'limi nomiga maktub ham yo'llagan. Ozodlik so'rovi bilan Durdona Qosimova o'z tomonidan xalq ta'lim bo'limi mudiri nomiga yo'llagan maktub nusxasini taqdim etdi. Direktor Durdona Qosimovaning qo'shimcha qilishicha, ayni maktabda dezinfeksiya ishlari talabalarning yozgi ta'tili chog'ida ham o'tkazilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 21-chi o'rta ta'lim maktabining 2 nafar o'qituvchisi dezinfeksiya bahonasida darslarning to'xtatilganiga e'tiroz bildirdi. Biz o'zimiz ham hayron bo'ldik. Qandaydir boshqacha tuyuldi. Chunki san epistansiyadan dezinfeksiya qiladi deb direktor shaxsan o'zi ikkinchi smena o'qituvchilari va o'quvchilariga javob bergan ekanlar. Ammo maktab muqaddas dargoh, u yerda darslar umuman to'xtatilmasligi kerak edi, dedi ko'p yillardan buyon ayni maktabda ishlayotgan o'qituvchilardan biri. Qo'qon shahar xalq ta'lim mudirining muavini Ziyoda Madaminovaning aytishicha, yuqumli kasalliklarning tarqalishi shahar maktablarida ilk marotaba kuzatilmoqda. U shahardagi boshqa maktablarda dezinfeksiya ishlarini o'tkazish rejasi yo'qligini aytdi. 21-chi o'rta ta'lim maktabi Qo'qondagi ilg'or maktablardan biri hisoblanadi. Maktabda 2353 o'quvchi rus va o'zbek tillarida ta'lim oladi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri so'zlariga ko'ra, rus tili sinflarining ham borligi bu maktabda ta'lim olishni istagan talabgorlar sonining yildan yilga ortayotganiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amnesty International Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti sentyabr oyi oxiridan beri majburiy ravishda asab ruhiy kasalliklar dispanserida saqlanayotgan o'zbekistonlik bloger Nafosat Allashukurovaning ozod qilinishi uchun kampaniya boshladi. Tashkilotning butun dunyodagi faollari Nafosatni ozod qilish va uni majburiy davolashni to'xtatish talabi bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan petitsiyani imzolash tadbiriga qo'shiladilar. Shabnam Allohshukurova taxallusini olgan Nafosat so'nggi yillarda Facebookdagi o'z sahifasi orqali O'zbekistonda ayollar huquqlarining buzilishi yuzasidan monitoring olib borgan. Sentyabr oyi oxirida shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab bo'lgan 32 yashar bloger Nafosat Allohshukurova o'sha kunning o'zida Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritgan sud qarorida ta'kidlanishicha, mahkama hay'ati Allohshukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va shu sababga ko'ra uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Allohshukurova avval aytilganidek qamoq jazosini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlanganidan 3 kun o'tib ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Nafosat Allohshukurovaning 3 yoshga to'lgan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda blogerning onasi qarayapti. Tezkor yordam aksiyasi ishtirokchilari Prezident Mirziyoyevdan Nafosat Allohshukurovani zudlik bilan ozod etish va dispanserda bo'lgan paytda majburan muolaja qilmaslikni talab qilmoqdalar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Abu Bakr al-Baghdodiyning izdoshlariga qilgan so'nggi radio murojaatlardan biri Islom davlati ekstremistik guruhi mahbuslarini Suriya shimolidagi jamloq va qamoqxonalarda ushlab turilgan ayollarni ozod qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishga da'vatdan iborat edi. Kurd xavfsizlik xizmatlari ekstremistik tashkilot rahbari o'limidan xabar topgach, hujum yoki tartibsizliklardan xavotirga tushib, o'sha muassasalardagi xavfsizlikni mustahkamlash taraddudiga kirishdi. Kurdlar nazorati ostidagi jamloqlar qamoqxonalarda jami jangari tashkilotning 80 mingdan ortiq a'zosi, tarafdori, jumladan ayollar va bolalar ushlab turilibdi. Joriy oyda Suriyaning shimoli-sharqiga Turkiya armiyasi olib kirilgandan so'ng, qo'lga olinganlarning taqdiriga bog'liq xavotir yuzaga keldi. Kurd qurolli guruhlari rahbarlari turklar hujumini qaytarish uchun jangchilar va logistikani front chizig'iga ko'chirish zaruratiga duch keldi. Turkiya o'z qo'shinlarini chegara bo'yidagi hududlarga kiritdi, Suriya chegarachilari esa boshqa hududlarga joylashtirildi. Suriya shimolidagi mahbuslar va ularning yaqinlari ushlab turilgan eng katta jamloq. Al-Holdagi ba'zi ayollar shu kunlarda modomiki erkaklarimiz qamoqda ekan, biz xalifalik askarlarimiz degan shiorlarni aytib chiqmoqdalar. Bu haqda kurdlar yetakchiligidagi ichki xavfsizlik agentligi xodimi jurnalistlarga ismi sir qolish talab bilan xabar qildi. Jamloqda 70 mingdan ortiq ayol va bolalar bor. Ularning 11 mingdan ortiqi chet ellikdir. 10 mingdan ortiq mahbus, jumladan 2 ming chet ellik Suriya shimoli sharqidagi hibs joylarida ushlab turilibdi. AQShning maxsus amaliyot kuchlari o'tkazgan tungi reyd al-Baghdodiy rahbarligida global tashkilotga aylangan jangarilar guruhiga zarba bo'ldi. A'zolari soni 14 mingdan 30 ming kishi deb baholanayotgan va yangi tuzilmasi bo'lmagan tashkilot so'nggi 2 yilda nazoratidagi hududlardan ayrilgach, qo'zg'olon ko'tarishga hozirlanayotgandan xavotirlar bor. Shu bilan birga Islom davlati ekstremistik guruhining chet ellardagi yashirin yacheykalari soni ham ortgani aytilmoqda. Tashkilotning o'zi esa hali na al-Baghdodiyning o'limi va na yangi rahbarni e'lon qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu guruh bilan bog'liq guruhlar vakillari qo'ygan postlarda yetakchining o'limi mafkura tugashini anglatmasligi ta'kidlanmoqda. Ekspertlar va xavfsizlik uchun mas'ul siyosatchilar al-Baghdodiyning yaqin yordamchilaridan biri uning o'rnini egallashini taxmin qilmoqda. Bir nomzod talafarlik iroqlik turkman va Saddam Husayn armiyasining sobiq zobiti Abdulloh Qardosh bo'lishi mumkin. U al-Baghdodiy bilan AQSh qamoqxonasida uchrashib qolgan va uning xavfsizlik bo'yicha eng yaqin vakiliga aylangan. Agar Baghdodiy o'ziga voris tayinlab ketgan bo'lsa, taxminan 10 kishidan iborat yashirin guruh rahbariyati shuro kengashi keyingi rahbarni saylaydi, lekin ulardan qanchasi tirik ekani ham hozircha noma'lum. Yangi rahbar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekspertlarga ko'ra tarafdorlarini qamoqxonalardan ozod qilishdir. Kurd ichki xavfsizlik agentligi qo'shinlari Suriya shimol-sharqidagi jamloqlarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, qamoqxonalarga hujum va o'ch olish hujumlari uyushtirilishidan xavotir qilib, o'ta shay holatga keltirilgan, chunki o'sha qamoqxona va jamloqlarda Islomiy davlat ekstremistik guruhi tarafdorlari ko'pchilikdir.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Qo'qondagi maktabda 5 o'quvchi gepatitga chalindi. Maktab yarim kunga yopilib, dezinfeksiya qilindi. Toshkent City hududidagi qurilishda ishlayotgan suvoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bolalarning ichki organlari olib qo'yilgan jasadlar topilgani haqidagi ovozalarni yolg'on dedi. Farg'ona va Xorazmda is gazidan zaharlanish tufayli 7 kishi hayotdan ko'z yumdi. Rossiya bo'ylab Sovet diktatori Iosif Stalin qirg'ini qurbonlari xotirlanmoqda. Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 oktyabr kuni Zangiotadagi Chinni bozorida yo'l talashuv ustida kelib chiqqan janjal paytida aravakashlar do'kon ishchisini pichoqladi. 20 yoshlardagi Ismoil ismli do'kon ishchisi olgan jarohatlari natijasida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 25 oktyabr kuni ertalab taxminan soat 10 larda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eski Abu Saxiy bozori o'rnidagi Yangi Chinni bozorida sodir bo'lgan. Voqea guvohlaridan biri xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan savdogar Ozodlikka bunday dedi. Uchta aravakash bir do'konchi bola bilan yo'l talashib urushgan. Janjal paytida aravakashlar Ismoil ismli do'konchi bolani urib bo'ynidan so'yib qo'yishgan. Men janjaldan sal kech keldim. Hamma yoq qon edi. Bir necha metrgacha qon oqib ketgandi. Ismoil 20 yoshlarda edi. U shu bozordagi do'konda ishchi bo'lib ishlardi, dedi savdogar. Ushbu bozordagi boshqa bir savdogarga ko'ra, janjal ertalab savdogarlar mollarini yoyayotgan paytda sodir bo'lgan. Odatda o'zi ertalab juda tiqilinch bo'ladi. Sababi bozor ma'muriyati do'konlar o'rtasidagi yo'llarni ham do'konchilarga sotgan. O'rtadagi yo'lda ham palatka qilib savdo qilinishi sabab yuk olib kelishga juda kam yo'l qolgan. Shuning uchun ertalablari bu kabi urush janjallar ko'p bo'ladi. Ertalab hamma molini skladdan olib keladi. Aravakashlar yurishga yo'l topa olmaganligidan janjallashib ketishadi. Juma kungi voqeada ham aravakash bilan do'konchi yigit yo'lga sig'may urushib qolishgan. Keyin janjalga yana ikkita aravakash qo'shilgan. Shu bilan janjal kattaga aylanib ketgan. Natijada bir yosh yigit olamdan ko'z yumdi, dedi savdogar. Savdogarlar bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, shu kuni bozor tirband bo'lgani sabab tez yordam mashinasi ham voqea joyiga kechikib yetib kelgan. Bozorda na arava yura oladi, na odam. Skoriya ham kechikib keldi. Ismoil kasalxonaga yetmay jon beribdi. Voqea joyidan lezvi pichoq topishibdi. Do'konchi yigitni urgan 3 aravakashni ham milisi olib ketdi. Lekin eshitishimizcha, keyin ulardan bittasini kechasi qo'yib yuborishibdi, dedi Chinni bozor savdogarlaridan yana biri. Janjal natijasida halok bo'lgan do'kon ishchisi Ismoilning shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlikda mavjud emas. Yangi Chinni bozorini nazorat qiluvchi tashkilot Toshkent savdo markazi rahbarlari dushanba kuni bozor ishlamasligini vaj qilib, Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Bugun bizda dam olish, qonuniy dam olish kunimiz. Ertaga rasman murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni beramiz, dedi markaz rahbarlaridan biri. Voqea sodir bo'lgan Chinni bozori hududi Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va ishda qotillik holati bo'lgani bois, ish Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan xodimiga ko'ra, bozordagi qotillik voqeasi bilan ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Xodim tergov davom etayotgani bois matbuotga tafsilotlar ochiqlanmasligini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26-oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib o'g'liga tanbeh qilganidan so'ng Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib, kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktivi zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryoning Qarshi tumanida o'quvchining jasadi kanaldan topildi. Yaqinlari iddaosicha bola maktabda haqoratlangani sabab o'z joniga qasd qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoda Qarshi tumani hududidan oqib o'tuvchi magistral kanaldan 15 yoshli o'quvchining jasadi topildi. Voqea Qarshi tumanining Dasht mahallasida 19-oktyabrda ro'y berdi. Marhum o'quvchining onasi va sinfdoshining iddaosiga ko'ra, maktabda o'qituvchilar tomonidan xo'rlanish va kaltaklanish ortidan bola o'zini kanalga tashlab joniga qasd qilgan. O'ligi daryodan topilgan o'quvchining onasi davosicha 9-sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'li maktabga telefon olib kelgani uchun muallimlar tomonidan haqoratlangan va kaltaklangan.
Ukasi bog'cha yo'l borib kelyapti o'g'limni. O'liga telefon berib qo'yotdim. Dadasi Rossiyaga ketdi. Ertalab telefon qilardim bog'chaga olib borib kelayman deb. Keyin kechga bog'chadan olib keldimda telefon qilardim. Shu keyin o'g'limga telefon ertalab berib yuborsam, to'rtta domla o'g'limni uribdi. Nima telefon olib kelding deb. Nima darsga telefon olib kelding, maktabga telefon olib kelding deb uribdi. Shu yelkasidan ushlab o'quvchilar yo'na sharmanda qilib ikki shopot urib juda qattiq bosim o'tkazishibdi. Keyin u o'g'liga chidolmagandan o'sha maktabdan chiqib o'zini joniga qasd qildi, kanalga tayinlabdi o'zini. Qattiq anavi bosim o'tkazishganda domlalar.
Buni qayerdan bilasiz siz?
Urush.
Balkim tasodifan tushib ketgandir nimaga kanalga?
Yo'q, o'zlari aytishdi domlalarni. Domlalarni o'zlari mana o'quvchilarni o'zlari potiga kelib o'zlari aytishdi.
Nima deyishdi?
Domlasi urib ikki shopot deyishdi.
O'ligi daryodan topilgan o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'qituvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini aytdi. Telefon ustida urdi, yoqasidan ushlab sudrab aktiv zalga olib ketdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yurdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarni oldida uyaltirishuvdi. Onasini maktabga chaqirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'lgan ekan, deydi sinfdoshi. Bola maktabda kaltaklanganini o'qigan 7-sinf umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan biri ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik maktab o'quvchisining haqoratlangani ortidan o'z joniga qasd qilgani haqidagi iddaolar yuzasidan 7-sinf umumta'lim maktabi rahbarlaridan izoh ola olmadi. Ozodlik muxbiri 26-oktyabr kuni maktab rahbarining mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qilib, ulardan birortasi bilan bog'lana olmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi maktab o'quvchisining o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini ozodlikka aytdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942 yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchovning 20-chi qurultoydagi ma'ruzasini eshitgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959 yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960 yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963 yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965 yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuliy Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967 yili Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970 yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshittirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovskiy 1972 yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976 yili siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Carvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembrij universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi, asarlar yozdi. Huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980 yili Esterda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983 yili Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovskiy 1991 yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991 yili RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992 yili huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004 yilda ijtimoiy-siyosiy 2008 yilgi saylov qo'mitasi erkin tanlovning ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007 yili Bukovskiy 2008 yilgi prezidentlik saylovida demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014 yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovskiy Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovskiy bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshittirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent City hududidagi qurilishda ishlayotgan suvoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bolalarning ichki organlari olib qo'yilgan jasadlar topilgani haqidagi ovozalarni yolg'on dedi. Farg'ona va Xorazmda is gazidan zaharlanish tufayli 7 kishi hayotdan ko'z yumdi. Rossiya bo'ylab sovet diktatori Iosif Stalin qirg'ini qurbonlari xotirlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlik aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning Qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan dedi. Hamkasbi Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. Tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning Ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zardor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zardor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013 yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi
Ozod Kutbeyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilov, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi video selektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlanishidan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada Dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib taqirlagan sobiq bosh vazir ma'uni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish va yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003-yilning 27-sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2-avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018-yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kungi hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi hokimi Ravshan Kamilov bilan bog'liq ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Kamilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bloger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi blogerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab-ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsman o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda, keyin bizga bir xona berdilar, keyin Nafosatxonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma bir har kim bilan tanishib chiqdi, kim qayerdan nima uchun kelganligi, lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Allashukurova 26 sentyabr kuni IB xodimlari tomonidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolning yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning ozodlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgan va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan Najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Mani shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Allashukurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va Najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida bloger Nafosat Allashukurova taqdiri bilan qiziqqan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlikka gaplashgan aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va na bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Mendan oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molini ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytgan edik turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXXga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishini tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Bula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqalar, ular shu marketingga to'g'ri yo'l qo'yib bilmadimi yo ularda qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashining qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilsam hech ko'p apparat yetish mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi menim.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tkazilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojaat ko'ra bularning hammasi endi Ichan qala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Ichan qala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshitirish. Ozodlik haftaning muhim voqealarini Ozod Live video dasturiga jamlagan. Hozir ushbu dasturning yangi sonini audio formatda e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Hozirda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan MXX generali Shuhrat G'ulom va uning tarafdorlari prezident Islom Karimovni hokimiyatdan ag'darish va Shavkat Mirziyoyevni o'ldirish rejasini tuzganlar. O'zbekiston zargarlar uyushmasining sobiq raisi Ahmed Aliyev shu hafta boshida ana shunday iddao bilan chiqdi. Unga ko'ra, sobiq MXX raisining sobiq o'rinbosari davlat to'ntarishini 2012 yilda amalga oshirmoqchi bo'lgan. Ahmed Aliyev ayni yili uyushgan jinoiy guruh tuzishda aybdor deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Toshkent viloyati sudi xalq orasida oltin qiroli deya tanilgan bu tadbirkor ishini qaytadan ko'rib chiqdi va uni sud zalidan ozod etdi.
Yirik tadbirkor Ahmed Aliyevning bayonoti Toshkentdagi Le Grand Plaza mehmonxonasiga matbuot anjumaniga yig'ilgan jurnalistlarning aksarini hayratga soldi.
По моим соображениям, готовился государственный переворот власти в Узбекистане.
2012 yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi.
Shavkat Miromanovich Mirziyoyev, nega nashon narodni prezident?
Bunday iddao Jaslik qamoqxonasida 7 yil umrini o'tkazgan 53 yashar tadbirkor chiqishida yangradi. Xalq orasida oltin qiroli deb tanilgan Ahmed Aliyevning iddao qilishicha, davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalagan.
Это враг народ. Человек, который хотел сделать государственный переворот власти.
Tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosarini xalq dushmani deb atadi. Aliyev to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda Jaslik qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Ahmed Aliyev ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'zi ilgari surgan iddaolarni asoslashga urindi.
Asossiz gaplarni gapiradiganlar laqma deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapimni hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor.
Мои слова имеют подтверждение документальные.
Tadbirkorning ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014 yilda generallar rejalagan to'ntarish haqidagi xabarni O'zbekiston rahbariyati xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Ahmed Aliyev so'zlariga ko'ra, u aynan davlat to'ntarishi rejasini bilib qolgani uchun qamalgan.
Он сразу меня на я тебя знаю, говорит, Джослыки. Ты будешь в Джослыке гнить, я тебя там убью.
Ahmet Aliyev tilga olgan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general-leytenant Shohrat G'ulomov 2017-yilning yanvarida lavozimidan olingan va Surxondaryo viloyati boshqarmasiga o'tkazilgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yil yanvarida Surxondaryo viloyatiga safari chog'ida Shohrat G'ulomovni xoin deb atagandi.
Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermayotganmiding G'ulomov degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Moskva O'zbekiston maxfiy xizmatlari diniy tashkilot tuzishda ayblagan Baxtiyor Jalolovni Toshkentga ekstraditsiya qilmadi. Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxr va xorijliklarni saqlash markazidan ro'parosa 2 yil deganda ozod bo'ldi. U endi O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rov bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Moskvadan Umidbek lafasi.
O'zbekistonlik Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxarvo xorijliklarni saqlash markazidan ro'parosi 2 yil deganda ozod bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rovi bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Islom Karimov hukumatı uni Moskvada Turkiston Islom partiyasi diniy tashkilotini tuzishda ayblagandi. Ammo Moskva shahar sudi Baxtiyor Jalolovni aybsiz deb topdi. Bunday qarorning olinishiga Yevropa sudining Jalolovni ozod etish talabi sabab bo'ldi.
Endi xudo biladi, endi bilmasam hayronman. O'zbekistonga ko'p qaytib boraman desa, qaytdan qaytaman. Tuhmat qilib turibdi, qaytga qaytaman o'zi yaqa. Xo'p, borsam yana ham qo'yishadi. Shuncha shunda ham 3 yarim yil umr tuhmat orqasidan o'tib ketdi, bekordan bekorga.
Baxtiyor Jalolov Rossiya qamoqxonalarida ekstraditsiya xavfi ostida. Jami 3,5 yildan ortiq vaqt saqlandi.
Sog'lig'im azgina bo'lmayman, endi anchasini oldirdim desam ham bo'ladi sog'lig'imni. Qamoqxonadan ham battarda, qamoqxonadan battar deb desa ham bo'ladimi?
Ekstraditsiya qila olmagan Rossiya hukumatı uni migratsiya qonunchiligini buzganlik bahonasida xorij grajdanlarini saqlash markazida 2 yil ushladi. Ozodlik Baxtiyor Jalolov bilan u qamoqdan ozod etilishi bilan suhbatlashdi.
Yevropa sudining xudoga shukr mana yutib chiqdi. Haqiqat bor ekanki, baribir nohaq anu tuhmat narsa bari nima deydi. Kasallik bo'lsa istmas foshkor qiladigandek mana tuhmat bo'ldi, xudoga shukr. Yevropaskiy sudda ham yutib chiqdi mana Rossiya hamma tarafi mas'ullarni bo'lib. Hamma sudlarda yutib chiqdi xudoga shukr mana hozir. O'zbekistonga mana. Endi O'zbekiston yana qanday endi isbotlab berish kerak, shu bizning noqonuniy aybimiz yo'q degan narsani qanday isbotlab berish kerak bundan ortiq.
Suhbat davom etarkan sufsik xodimlari, jurnalistlar va huquq faollarini to'xtatishga urindi.
Какой режим на территории?
Выключайте.
Что сказал он?
Bundan bir yil oldin Chirchiqlik bu yigitning himoyachilari Saxrova markazi ma'muriyati uni qiynoqlarga solganini iddao qilib chiqqandi. Yordam insonlar himoyasi markazi Baxtiyor Jalolovni ozod etish talabi bilan Rossiya sud politsiya tizimiga qarshi kurashib keldi.
Endi Baxtiyorni hozir biz yana boshqa davlatga, ya'ni o'sha 3-chi davlatga ketishini hozir tayyorlash ustida ish olib boryapmiz.
O'zbek qochqini muammolari hali tugagani yo'q. Uni endi Rossiyada qochqinlik maqomi uchun kurash kutmoqda.
Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentligidan shu yil mart oyida ketgan bo'lsa hamki, hamon neftga boy bu mamlakatda eng qudratli shaxs hisoblanadi. Hozirgi prezident Qosim-Jomart To'qayev shu hafta Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaytirishga oid farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, endilikda Qozog'iston prezidenti barcha vazirlarni Nazarboyev roziligi bilan tayinlaydi. Shuningdek, prezidentga bevosita bo'ysunadigan va unga hisob beradigan idoralarning rahbarlari ham Nursulton Nazarboyev bilan kelishilgandan keyingina tayinlanadi. Xullas, Nursulton Nazarboyev haliyam qozoq matbuoti har kun tilga oladigan siyosatchi bo'lib qolmoqda. U bilan birga uning yaqinlari ham tez-tez media qahramonlariga aylanmoqda.
Mana bu video tasvirlar Qozog'iston sobiq prezidentining kenja ukasi Bo'lat Nazarboyevni ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylantirdi. Bo'lat Nazarboyev cho'ntagidan bir pochka dollarni olib, saxovat bilan odamlarga tarqatmoqda. 17 oktyabrda Bo'lat Nazarboyev Qozog'iston janubida misli ko'rilmagan hashamatli to'y o'tkazdi.
Nazarboyev balasiga ko'kpar beryapti.
U farzandlaridan birining sunnat to'yi munosabati bilan uloq uyushtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda to'yga kelgan 66 yashar Bo'lat Nazarboyevni politsiyachilar eskorti qo'riqlab bormoqda. Boshqa bir video tasvirda uning ko'pkariga vertolyot uchib kelgani tasvirlangan. Bo'lat Nazarboyevning bunday boylikni qayerdan to'plaganini aftidan hech kim bilmaydi. Lekin ko'pchilikning ishonishicha uning to'yga vertolyotda kelishi va bir guruh politsiyachilar qurshovida yurishini ko'pchilik jiddiy muammo deb biladi. Bunday to'ylar Nazarboyevning neqadar boy ekani va muhtasham hayot kechirishiga yaqqol misol bo'la oladi.
Bugunga ana shular xabar va lavhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlarni Ozodlikka yuborishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Ozodlikda matbuot sharhi. Uzlidep partiyasi bo'lajak saylovdagi g'alabasini naqd ekanini iddo qildi. Oliy sud raisi o'rinbosari buyurtmasi bilan qamalgan tadbirkor adolat so'radi. Mehnat vazirligiga Toshkentda ishlayotgan viloyatliklar huquqlarini himoya qilish lozimligi eslatildi. Samarqandda onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilgan samarqandlik tadbirkor Sherzod Burxonov adolat istaydi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Sud 2017 yil fevral oyida unga 12 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Mahkama yakunida shuningdek 6 ta avtomashina va 4.5 milliard so'mga baholangan restoran musodara qilingan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, uni tuhmat bilan qamashga Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov ko'rsatma bergan. Qayd etilishicha, Sherzod Burxonov qamalgach 350 kishi ishlab kelgan sex faoliyati ham to'xtagan va ishchilar tirikchilik uchun chet elga ketib qolgan. Sherzod Burxonov aybsizligini aytib, prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qaytadan ko'rib chiqishda yordam so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Deputat Rasul Kusherbayev fikricha, qonun loyihasida aholini ish bilan ta'minlashdagi hozirgi real muammolar to'la aks etmagan. Shu bois deputat Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasi, ya'ni pasport tizimi qoidalarini buzish yuzasidan murojaat qildi. Har kuni aynan shu modda asos qilib, respublikaning turli hududlaridan Toshkentga ish izlab kelgan yuzlab kishilar avtobuslarni to'ldirib, ichki ishlar bo'limlariga olib kelinadi va jarimaga tortiladi. Ular ishlagan pulini faqat jarimalarga to'lashga sarflamoqda, degan deputat Kusherboyev. Deputatga ko'ra, mazkur modda fuqarolarning erkinliklarini cheklash bilan birga korrupsiyaga keng yo'l ochib, yangidan-yangi qonunbuzarliklarga huquqiy asos bo'lib qolmoqda. Samarqand viloyatida onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yilning 8 oyi mobaynida 1 yoshgacha bo'lgan 345 nafar bola va tug'ish paytida 13 nafar ona o'limi qayd etildi. Viloyat hokimligi tuzgan ishchi guruhi tuman va shaharlarda ko'plab kamchiliklarni aniqlagan. Xususan o'rganishlar jarayonida noto'g'ri tashxis qo'yish, kasalliklar tarixi noto'g'ri yuritilayotgani, dori vositalari taqchilligi, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy nafas berish apparati yetishmasligi, tug'ruqxonalarning to'lib ketgani kabi holatlar fosh etilgan. Qayd etilishicha, o'tgan davr mobaynida 270 nafar tibbiyot xodimiga turli ma'muriy jazolar tayinlangan. O'zbekistonda 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan parlament va mahalliy kengashlar saylovida Liberal Demokratik partiya g'alaba qozonadi deb yozdi mazkur partiyaning rasmiy nashri.
Qayd etilishicha saylov kampaniyasiga start berilgandan buyon turli internet platformalarda tashkil etilgan rasmiy va norasmiy ijtimoiy so'rovlarda liberal partiya ko'p ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Liberal demokratik partiyasi bo'lajak saylovda g'alaba qozonishi umuman siyosiy sahnada uning o'rnini bosa oladigan partiya ko'zga tashlanmayotgani aksiomadir deb iddao qiladi partiya nashri. O'zbekistonda 20 sentyabr kuni saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Unda Milliy tiklanish, Adolat, Liberal demokratik va Xalq demokratik partiyalari qatnashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.